Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Lucian Floricel. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi astăzi împreună cu noi. Emisiunea pe care o vom realiza astăzi împreună se leagă de un eveniment care cred că anul acesta scapă atenției publice. Acum 2 ani s-a vorbit mult mai mult despre ceea ce s-a întâmplat pe 31 octombrie 1517. Vorbim despre un moment important pentru reformă. Și pornind de la acest eveniment, pe care săptămâna aceasta ni-l vom aminti probabil întreagă, aș vrea să discutăm astăzi despre ce înseamnă reforma în Biserica Creștină. Și astăzi și săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii noastre, vom fi împreună cu invitatul meu, pastorul Lucian Floricel, și vom vedea ce înseamnă reforma astăzi și ce a însemnat reforma de-a lungul timpului. Chiar vorbind despre timpurile Domnului Iisus Hristos, vorbind despre ceea ce cunoaștem ca fiind reforma protestantă în Europa și spre partea a doua a discuției noastre, mai ales săptămâna viitoare, vom aborda un subiect care probabil că pentru cei mai mulți este total necunoscut, așa cum a fost și pentru mine înainte de a auzi într-o prezentare informațiile pe care vrem să le împărtășim cu dumneavoastră, legate de ceea ce înseamnă reforma în zona de est a Europei și vom vedea atunci care sunt și influențele asupra țării noastre legate de reformă. Este un subiect care îmbină cumva viața practică cu elementele de istorie, cu elementele ce țin de o transformare sau de o schimbare a doctrinei bisericii, pentru că despre asta vorbim atunci când spunem de reformă, și vom vedea în ce măsură noi astăzi avem nevoie să mai schimbăm ceva sau să trăim așa cum știm deja. Cam aceasta este în mare desfășurarea discuției pe care vi-o propun. Vă invit să rămâneți alături de noi și pentru că suntem în direct, ne-am bucurat și să interveniți în cadrul discuției noastre. Veți vedea afișat pe ecran numărul nostru de telefon unde ne puteți suna dacă aveți vreo întrebare sau dacă doriți să comentați împreună cu noi discuția de astăzi. 021-269-0808 este numărul de telefon unde ne puteți suna sau dacă doriți să ne trimiteți un mesaj, puteți face lucrul acesta la numărul de telefon mobil 0751-400-300. Probabil că în prima parte a discuției, atunci când vom aborda mai mult istoria, veți avea mai mult de ascultat, dar când vine vorba de zona practică, cu siguranță avem nevoie și de opiniile dumneavoastră și avem nevoie cumva să îmbogățiți discuția noastră de astăzi, așa că vă așteptăm împreună cu noi la emisiunea Trăiește Înțelept. Vorbim săptămâna aceasta de reformă. Așa cum spuneam, acum 2 ani, când s-au împlinit 500 de ani de la reforma lui Luther, s-au creat multe evenimente, s-a discutat mult despre însemnătatea reformei. Astăzi evenimentul acesta trece cumva mai ușor. Vorbim de 502 ani, nu mai este așa un număr rotund, dar cred că este important ca an de an, sau măcar din când în când, și poate chiar mai des, să ne amintim ceva din parcursul istoric al Bisericii Creștine. Pentru că noi avem impresia că creștinismul a fost dintotdeauna așa cum este astăzi. Și mai ales dacă faci parte dintr-o biserică creștină minoritară, neoprotestantă, mai exact, te gândești că așa a fost dintotdeauna. Cumva a fost așa dintotdeauna, dacă ne uităm la Scriptură, însă privind în istorie, vedem că au fost multe transformări în Biserica Creștină până când am ajuns să avem înțelegerea pe care o avem astăzi. Lucrurile acestea de-a lungul timpului au purtat denumirea generică de reformă. Ce înseamnă reforma aceasta? Înseamnă că tot timpul schimbi ceva? Ești nemulțumit de trecut și vii să mai adaugi ceva sau să descoperi ceva nou? Biblia nu e aceeași? De ce e nevoie tot timpul de o reformă?
Da, termenul de reformă este acum foarte clar definit pe partea religioasă. Însă mă gândesc că am întâlnit foarte des termenul acesta în Spania, întrebându-i pe conaționalii noștri ce lucrează acolo, cu ce se ocupă. Nu de puține ori, vorbind la telefon cu ei, îmi spuneau, sunt într-un apartament și fac reforma. A reforma înseamnă pur și simplu a face din nou lucrurile sau a le repara să fie ca la început. Sună ciudat, într-adevăr, în ce privește lucrurile, există o distrugerea lor,
o uzură
în timp.
Normal.
Și atunci, după un interval de timp, este nevoie să refaci, să repari, să aduci la forma inițială. După cum știți, și lucrurile de muzeu și clădirile foarte vechi, statuile,
se reabilitează.
La un moment dat trec printr-un proces de reabilitare sau de reformă. Același lucru și în ce privește perioada creștină și biserica creștină în general. Ați amintit de faptul că acum a trecut ceva timp de la împlinirea 500 de ani și nu prea se mai vorbește despre reformă. Aș spune un lucru care poate a fost scăpat acum 2 ani, când s-au împlinit cei 500 de ani de la, hai să-i spunem, punctul care a marcat reformațiunea protestantă, 1517, deși nu ar trebui să limităm totul la acest an, 1517.
Și chiar să dăm câteva sute de ani în urmă și poate vom face lucrul acesta astăzi.
Mai mult decât atât. La întâlnirea aniversară la care au participat reprezentanți din foarte multe biserici, liderii mișcărilor protestante și ale bisericilor din care s-a pornit reforma, au făcut o declarație care la vremea respectivă a șocat, dar s-a trecut destul de repede peste acea declarație, și anume că nu știm de ce ar trebui să mai vorbim despre reformă, pentru că reformațiunea s-a terminat. Nu știm, nu s-au dat amănunte în ce privește ce înseamnă la nivelul legăturilor de vârf dintre biserici că reformațiunea s-a terminat. Nu mai este nevoie să înțelegem că s-a ajuns la punctul în care nu mai este nimic, nu se mai deteriorează nimic în timp și de acum încolo nu mai este nevoie de nimic absolut.
Sau suntem la forma originală și conservăm ceea ce
exact,
avem.
Și conservăm ce a fost la început, sau pur și simplu este un moment istoric dureros în istoria creștinismului, în care pur și simplu noi spunem că nu ne pasă. Nu ne pasă ce se mai întâmplă.
Sau spunem fiecare cu credința lui, fiecare își vede de treaba lui, atât timp cât nu ne deranjăm unii pe alții, nu avem nevoie nici de consens, nici de rupturi, pentru că suntem fiecare pe drumul său.
Se vorbește foarte mult despre toleranță și este normal să fie toleranță și chiar Biblia vorbește foarte mult despre acceptarea credinței celuilalt, înțelegere, toleranță într-un singur cuvânt, însă din ceea ce înțeleg, se pare că este mai mult vorba de o indiferență în ce privește aspectele religioase. Vorbim în mod special de societatea europeană. Un alt lucru important când vorbim despre reformă nu înseamnă doar o reformă la nivelul dogmelor, ci reforma pornește și privind în istoria oamenilor care au fost implicați în reformațiune, reforma pornește din viața personală. Nu trebuie să se ajungă neapărat la un singur punct, un singur, și să fie și punctul absolut în ce privește dogmele, și noi aici trebuie să ne înțelegem, pentru că aici sunt
diferențele
dintre biserici. Reformațiunea pornește, de fapt, de la viața personală.
Înseamnă schimbare la nivelul fiecărui individ, pentru că fiecare dintre noi ne dăm seama că suntem cumva departe de forma originală, de ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi. Am intitulat prima noastră emisiune și vom avea și săptămâna viitoare partea a doua, Reformă în Biserica Creștină. Putem spune că Biserica Creștină, așa cum a fost ea în primele secole, imediat după moartea lui Iisus Hristos, reprezintă idealul, ne întoarcem acolo sau suntem conștienți de faptul că schimbările acestea care au survenit în timp au fost ceva firesc, natural, poate chiar cumva în planul lui Dumnezeu?
Dacă ne uităm la natura umană, la natura omului, știm că în mod natural este nevoie ca din când în când omul să se reașeze pe un nou drum. Pentru că stă în firea noastră ca încet, încet, din entuziasmul de la început, din ceea ce am știut la început, viața să ne ducă în direcții diferite. Aș vrea să dau un singur exemplu. în viața de familie se pornește cu foarte mult entuziasm, cu dragoste, cu planuri pe termen lung. Și la un moment dat, cei doi, vorbim de cei care sunt preocupați în mod serios de familia lor, nu de cei care atunci când dau de un obstacol, imediat ne separăm, plecăm, nu ne mai interesează unul de celălalt. La un moment dat își dau seama că trebuie să refacă legământul, să reașeze lucrurile. De ce? Pentru că, iarăși spun în mod natural, apar și lucruri care nu au fost la început.
Dar acum dacă privim biserică...
Doar o clipă. Da. Apar copiii și lucrul acesta, deși l-ai gândit, totuși nu l-ai prevăzut în detaliile pe care le descoperi în momentul în care un copil apare. Și atunci este normal să se reașeze lucrurile. Revenind la istoria Bisericii Creștine, am putea să spunem că lucrul acesta chiar a fost prevăzut în știința lui Dumnezeu, în preștiința lui Dumnezeu, prin ceea ce este descris în Cartea Apocalipsei. Când vorbește despre cele 7 biserici, în realitate 7 perioade ale Bisericii Creștine, și după un început frumos, fiecare perioadă ajunge la un punct în care mesajul este: ai pierdut dragostea din tâi, dacă ți-o vei redobândi,
ce-am
împotriva ta, pentru că ai făcut lucrul acesta pe care nu trebuia să-l faci. Și atunci Dumnezeu a prevăzut că în istorie creștinismul va avea nevoie de astfel de momente de reașezare sau recalibrare a lucrurilor sau reformă, pur și
simplu. Dacă ar trebui să punem lucrurile sub forma unui grafic, cum vedeți? Avem, să zicem, primul secol creștin la un punct înalt, suprem, deci să zicem ar fi fost acolo momentul ideal, pentru că este cel mai aproape de ceea ce Iisus a lăsat și ceea ce apostolii la prima mână au realizat, și apoi urmează o decădere și apoi putem să spunem că odată cu reforma biserica începe să crească și poate să se apropie cumva de punctul acela inițial, sau cum vedeți?
Dacă ar fi să așezăm într-un grafic, nu cred că ar trebui să privim biserica creștină de început sau biserica apostolică drept punctul cel mai înalt de unde întotdeauna s-a scăzut. Cred că cel mai bun grafic ar fi o sinusoidă cu urcușuri și coborâșuri. Haideți să ne oprim puțin la Biserica Creștină. Avem o imagine idealizată despre Biserica Creștină. Oamenii aceia se iubeau, frângeau pâinea împreună, erau
vindeau
în fiecare
tot
zi,
vindeau tot ce aveau,
puneau la picioarele apostolilor, este expresia biblică. Dar haideți să ne aducem aminte că în aceeași biserică creștină sunt foarte multe mesaje ale apostolilor către diversele biserici regionale, zonale, locale, cu mesaje destul de categorice, spunându-le că nu trebuie să se întâmple așa. Între voi sunt problemele acestea, probleme, chiar spune în Corinteni, care nu sunt nici măcar printre păgâni. Însă în timp s-a format această imagine idealizată despre Biserica Creștină.
Dar cumva lucrul ăsta se repetă și astăzi. Exact. Pentru că aceeași imagine idealizată o avem și noi despre Biserica de acum 50 de ani sau despre Biserica de acum 20 de ani. Și dacă venim chiar în zilele noastre, spunem, uite, și în bisericile creștine neoprotestante, lucrurile nu mai sunt cum erau la început sau imediat după Revoluție, de exemplu. Tot timpul se face această comparație cu trecutul. Dar nu vreau să ajungem încă la ceea ce se întâmplă
sigur,
astăzi.
Normal.
Dar vreau să scot în evidență ideea aceasta pe care ați amintit-o foarte corect. Idealizăm cumva trecutul.
Ne întoarcem la perioada apostolică și vedem că de fiecare dată apostolii ajung într-o biserică și spun: haideți să refacem lucrurile, haideți să cerem din nou puterea Duhului Sfânt, haideți să avem un moment al pocăinței, al întoarcerii la Dumnezeu. Aceasta înseamnă că lucrurile n-au mers perfect, ci este natura omului pe care nu s-a schimbat în istoria aceasta, este păcatul, și fiind în această lume a păcatului apar aceste probleme în viețile noastre, în viața bisericii, și am putea să spunem că tocmai asta aminteam, dacă ne referim doar la 1517 ca fiind punctul reformațiunii, ar trebui să ne limităm la foarte puțin din istoria aceasta a creștinismului. Ci am putea să spunem că în biserică au fost întotdeauna momente de reformă, mai mici sau mai mari, unele locale.
Și au venit prin oameni care au avut cu toții cumva același scop, de a se apropia mai mult de Dumnezeu, de a înțelege mai bine. Așa, practic, au apărut momentele principale care au dus cumva pe de o parte la schimbarea unor dogme și apoi a unor practici și tot așa. Am spus că vom vorbi astăzi mai mult despre ce s-a întâmplat acum 502 ani, în 1517, dar aș vrea puțin să vedem care a fost parcursul Bisericii Creștine până la momentul marilor reformațiuni din Europa de Vest.
Dacă privim istoria de după Biserica Apostolică, descoperim întotdeauna oameni, fie că au fost din rândul clerului, fie din popor, care au atras atenția, au și scris, sunt multe scrieri, unora li se spune scrierile bisericești, nu cred, sau patristica, nu cred că ar trebui să le băgăm pe toate. Unele au fost pur și simplu filozofice, unele au avut chiar probleme destul de serioase în ce privește amestecul creștinismului cu vechile religii grecești, greacă și romană. Însă au fost și scrieri foarte serioase și oameni care au încercat să fie niște promotori ai unor valori pentru perioada respectivă, așa cum erau în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi au fost grupuri de oameni, nu doar oameni. În istorie vorbim despre valdenzi, văile valdenzilor din Italia de Nord. Oamenii aceștia au păstrat niște principii biblice pentru o lungă perioadă de timp și au suferit pentru asta. În sudul Franței, albigenzi sau catari sau pe insula Sfântului Ioan, undeva în zona Scoției, Irlandei, o grupă de oameni care au urmat niște valori pe care ei le-au descoperit și le-au transmis mai departe.
Ce, deci, ce este interesant, pentru că tot ați amintit de aceste grupări, este faptul că întotdeauna a fost o presiune din partea bisericii la adresa lor. Vorbim despre Biserica Catolică, pentru că aceea
în era, vest, sigur,
vorbim despre ceea ce se întâmpla în vest. Care era, de fapt, problema? De ce biserica, în forma ei organizată, să-i spunem așa, era împotriva învățăturilor pe care aceste grupuri le aduceau, le predicau, le trăiau?
Foarte simplu. Rezistența la schimbare. Este pur și simplu o reacție, aș putea să spun,
firească.
Vine cineva și spune, uitați, eu am citit pe vremea apostolilor, se făcea lucrul acesta, noi nu facem asta. Și, dacă cum? Dar astea sunt transmise de atâtea generații. Noi le știm așa cum. Cine ești tu? Cum vii tu să ne spui că trebuie să schimbăm ceva? Uitați-vă la orice lucru. Ne uităm la părinții noștri și ne uităm chiar și la noi. Ne este ușor să schimbăm ceva din lucrurile pe care le-am obișnuit să le facem.
Și care
să
eventual
le
mai aduc și un beneficiu, da, pentru că vorbim despre niște nereguli pe care aceste grupuri uneori le sesizau în dreptul bisericii.
Și atunci, deci avem rezistența la schimbare, apoi ceea ce ați amintit și anume pierderea privilegiilor pentru un anumit grup de oameni. Să nu uităm că Biserica Creștină, după ce a trecut perioada frumoasă a apostolilor, vorbim de partea ecleziastică. Aici avem o problemă de luptă pentru putere. Chiar scindarea în 1054 dintre cele două biserici de răsărit și de apus a fost tot în urma luptei de putere. Cine să domine? Patriarhul de Constantinopol sau Papa de la Roma? Vă dați seama că o schimbare era foarte greu să fie acceptată pentru că se pierdeau foarte multe lucruri. Și atunci a primat factorul uman factorului divin. Pentru că dacă oamenii ar fi luat cuvântul lui Dumnezeu, s-ar fi oprit și ar fi spus, trebuie să facem o schimbare. Însă factorul uman a fost mai puternic.
Dacă ar fi să facem o paralelă între ceea ce s-a întâmplat în perioada valdenzilor, să spunem, în anul 1100-1200, în perioada aceea, și ceea ce s-ar putea întâmpla astăzi, vorbim de filozofie, de mentalitate. În momentul în care ești împotriva majorității sau ești cumva diferit de majoritate, automat ai de suferit. Cu toate acestea au fost lupte și au fost lupte fizice. Oamenii aceia au avut curajul să rămână statornici în ciuda faptului că și-au pierdut viața. Astăzi, cât de statornici mai suntem noi în fața unor astfel de pericole și în fața unor asemenea amenințări? De fapt, ideea aceasta de viață pusă în pericol, cumva în balanță cu păstrarea adevărului biblic, este o confruntare zilnică pentru fiecare dintre noi.
Noi înțelegem destul de puțin la ora aceasta în lumea civilizată ce înseamnă să riști pentru valorile pe care le ai. Dar cred că sunt câțiva ani, eu știu, poate 2-3 ani, în perioada în care zona Asiei Mici, Siria, Irakul, erau o bună parte sub influența statului islamic, un grup de tineri care se deplasau cu un autobuz între două localități. Acolo sunt câteva comunități creștine, un creștinism ancestral, nu-l putem defini în ce grupare, ci pur și simplu în lumea islamică ei și-au păstrat credința creștină. Autobuzul acesta a fost oprit la un moment dat, au fost dați jos, au fost întrebați, era foarte simplu, dacă nu spuneau adevărul, să fie descoperiți care sunt creștini și care nu sunt. Creștinii adolescenți de 14-15 ani, poate chiar și mai puțin, li s-a cerut să renunțe la credința creștină și pur și simplu au spus nu. Și nu i-au omorât pe toți odată. L-au omorât pe primul și apoi i-au întrebat pe ceilalți. Și ceilalți, văzând ce s-a întâmplat, ar fi putut să spună, hai să vedem ce facem cu viața noastră, găsim o soluție, renunțăm pentru un timp. Însă copiii aceștia pur și simplu au acceptat sacrificiul pentru valorile pe care ei le aveau. Noi nu mai înțelegem prea mult lucrurile acestea,
mai
pentru că trăim într-o
societate liberă.
Foarte liberă, da. Chiar mai liberă decât ne așteptam să existe vreodată. Dar istoria, într-adevăr, a consemnat foarte multe episoade de felul acesta. Din nefericire, mulți dintre noi le considerăm de domeniul trecutului sau un trecut chiar foarte îndepărtat. Dar aceste istorii siri care ne vin din diferite părți ale lumii ne arată că și astăzi cei care merg pe o linie a reformei personale, de grup, de diferită de grupul majoritar, oamenii aceștia suferă într-un mod mai brutal sau poate mai puțin vizibil, dar este totuși o suferință.
Oricum, se știe că astăzi creștinismul este cea mai persecutată religie. Uh-huh. Sunt în continuare zone în care creștinismul este interzis, oameni cu riscul vieții își asumă această credință. Acolo nu vorbim despre o reformă, vorbim pur și simplu de o abatere de la normele sociale și oamenii aceștia plătesc cu viața. Să ne întoarcem puțin la istorie. Am tot spus că vom vorbi despre Martin Luther, însă înainte de acesta mai sunt câteva nume pe care cred că am putea să le menționăm. Câteva personalități care au început cumva reforma într-un mod mai organizat și care au avut cumva un cuvânt de spus în Europa de Vest. Mă gândesc acum la Wycliffe, de exemplu.
Aș putea să spun că timpul lui Martin Luther a fost pregătit din timp. Este și foarte complicat să vină cineva, să vorbim de tezele lui Luther, cele 95 de teze și oamenii dintr-o dată, extraordinar, ce lucruri nemaipomenite a spus Martin Luther. Aș putea să spun că au fost înaintea lui niște oameni care au pregătit timpul lui Luther. Nu cred că întâmplător, eu cred că este călăuzirea lui Dumnezeu până aici. Secolul XIV, nu mai vorbim deci de cei din secolele de până acum, am spus de valdenzi, albigenzi, catari și așa mai departe. În secolul XIV, Wycliffe în Marea Britanie este adevărat și pe un fond de tensiune politică între papa de la Roma și regele Angliei, este încurajat să traducă pentru prima dată, vă dați seama, suntem în 1400, pentru prima dată Biblia în limba poporului, în limba engleză. Lucrul acesta a stârnit o adevărată furtună, pentru că Biblia trebuia, conform viziunii clericale, Biblia trebuia să fie o carte cunoscută într-un cerc foarte închis. El a tradus-o, a fost răspândită, a stârnit un adevărat entuziasm. Însă, spre sfârșitul vieții lui Wycliffe, se părea că lucrurile se vor termina. Chiar după moartea lui Wycliffe s-a primit un acord ca oasele lui Wycliffe să fie deshumate, trupul să fie deshumat, să fie ars și cenușa lui să fie aruncată în Tamisa.
Să se piardă orice urmă.
Deci se părea că se pierde orice urmă. Din fericire, Bibliile nu s-au pierdut, iar imposibilitatea de a le mai răspândi în Marea Britanie a făcut ca părți din această Biblie să treacă acest canal care desparte Europa de Anglia, canalul Mânecii, și să găsească un teren foarte potrivit în țările de jos. Este vorba de țările pe care noi le numim astăzi Benelux, în mod special Olanda, bine, este și Belgia și Luxemburg, dar în mod special Olanda. Iarăși aș putea să spun că a venit pe un fond politic foarte important, și anume Ducele de Alba, reprezentantul Spaniei, care la vremea aceea reprezenta cea mai mare putere a lumii, se străduia să cucerească toată Anglia și a fost o reacție și pe linie politică, și interesant că Olanda, o țară mică, a rezistat la această cucerire, dar în același timp și pe linie religioasă. Tot aici se ridică Erasmus, cu siguranță că s-a auzit de el, Erasmus de Rotterdam. El a fost un umanist creștin, preia valorile care vin dinspre Wycliffe, le așează într-o filozofie, era și filozof și teolog în același timp, și el duce mai departe lucrarea aceasta lui Wycliffe pe partea de nord. Pe de altă parte, cam în aceeași perioadă, 1400 și, sunt în zona Boemiei, deci în Imperiul Habsburgic de data aceasta, este vorba de cei doi, Jan Hus și ucenicul lui Ieronim, iarăși oameni de foarte mare calitate, de o foarte bună calitate, intelectuali. Dacă veți citi istoria pre-protestantism, veți vedea că universitățile au fost cele care au stârnit cunoașterea. Și Jan Hus era profesor la Universitatea Karol din Praga. El era profesor și de filozofie și de teologie. Pe vremea aceea filozofia nu era separată de teologie, era de fapt o filozofie creștină. Un foarte bun vorbitor, dar în același timp un om foarte corect, foarte sincer cu el însuși și cu studenții lui. Obține din partea regelui posibilitatea ca limba în care să se vorbească să nu mai fie latina, ci să fie limba cehă. A fost o adevărată revoluție, pentru că până acum latina era limba în care se vorbea, și întrucât era o limbă, hai să zicem, moartă, aproape moartă, pentru că se vorbea doar în cercurile înalte ale intelectualilor de atunci, poporul nu avea acces. Pentru că Jan Hus începe să folosească ceha cu acordul regelui, bisericile se umplu și Jan Hus pornește pe un drum care avea să pregătească foarte bine în zona aceasta a Europei acceptarea tezelor de mai târziu ale lui Martin Luther. Apoi avem de-a face cu partea de sud a Franței și Elveția, doi oameni care sunt foarte cunoscuți, este vorba de Calvin și Zwingli, amândoi cu o viziune foarte înaltă și în același timp foarte oameni foarte culți, amândoi iarăși profesori în universități, și de ce nu am putea să-l amintim, este amintit mai puțin Lefebvre, care a fost propriu-zis precursorul protestantismului hughenot din Franța. Iarăși un foarte cult profesor care a reușit să prezinte lucrurile în așa fel încât să fie de dorit. Pe de altă parte, a mai fost încă ceva, de fapt încă două lucruri. În Italia începe renașentismul, secolele sfârșitul 13, 14, bineînțeles 15. Renașentismul și în general oamenii renașterii au fost foarte apropiați de biserică. Însă, apropiați de biserică în sensul că ei veneau tot din cercurile universităților, locul în care se studia. Nu putea să aibă acces un biet țăran în universitățile înalte. Oamenii aceștia au început să gândească. Și în momentul în care au început să gândească, și-au dat seama că societatea are nevoie de o schimbare. Ea a fost numită renascentism, ca să nu fie amestecată cu reformațiunea, pentru că renașentismul s-a referit și nu numai la, deci și la religie, dar la arte, la cultură, la îndreptarea atenției către, către om, umanismul, dar un umanism creștin. Nu vorbim de umanismul de mai târziu. Chiar dacă de aici se desparte umanismul necreștin, primul început a fost un umanism creștin. Și apoi ultimul lucru, să nu uităm că a avut loc un eveniment care a marcat istoria lumii creștine apusene, și anume căderea Constantinopolului în 1454, iar turcii au porțile deschise către centrul Europei. Se căuta acum o alianță a împăraților europeni. Pe de altă parte, papa era mult mai dispus să facă anumite favoruri. Nu mai era atât de dominant cum a fost în secolele trecute. Pericolul acesta a avut și el un anumit rol în pregătirea terenului. Și astfel toate lucrurile se strâng și converg către un moment important pe care noi îl numim 1517, și către un bărbat care este pregătit să fie liderul unei transformări. O transformare care era pregătită în Germania tocmai de tot acest cadru, tot acest context istoric.
Este foarte interesant și această trecere prin în revista personajelor și a locurilor în care, practic, cumva reforma a început, pentru că n-ar fi tocmai corect să spunem că reforma a început cu Luther, ne arată faptul că, așa cum a spus și mai devreme, cumva Dumnezeu a pregătit terenul. E incredibil să privești în istorie și să vezi că oameni de o înaltă calitate intelectuală, cam în aceeași perioadă, se îndreaptă către Scriptură, pentru că trebuie să spunem că numitorul comun al tuturor acestora a fost întoarcerea la Scriptură. Oamenii care au citit Biblia și și-au dat seama că ceea ce ei citeau era cumva diferit de ceea ce se trăia. Lucrul acesta e o lecție importantă pentru noi. Fac tot timpul apel. Sigur, și vreau să ajungem până la urmă la lecția pentru noi. Da, oamenii aceștia au fost pregătiți de Dumnezeu, dar ei au avut dorința de a se apropia de Scriptură. E important să luăm lecția asta pentru noi.
Este important, dacă ne aducem aminte, am început de la traducerea Bibliei de către Wycliffe, pentru ca ea să culmineze apoi cu traducerea Bibliei de Martin Luther. Bineînțeles, apare și traducerea în limba franceză, Erasmus deja o pregătise pentru partea de nord. Cunoașterea Bibliei avea să fie acel declic al minților oamenilor intelectuali. Bineînțeles că și Jan Hus, când predica, nu predica din lucruri doar din filozofie, ci el era profesor de teologie și avea cunoștințe biblice.
Apropo de lucrul acesta, am găsit un pasaj dintr-o scrisoare pe care se presupune că Jan Hus a lăsat-o prietenilor săi, în care spune așa: mă bucură faptul că totuși a trebuit să citească cărțile mele și că, în speranța că vor găsi ceva necurat, le-au citit mai sârguincios ca și Sfânta Scriptură. Tot acest apel de a citi Scriptura și de a citi până la urmă ceea ce Dumnezeu intenționa, pentru că știm că Jan Hus a fost ars pe rug.
Așa, ca să înțelegem și contextul, Erasmus a făcut o declarație, mi-am notat și eu aici, în țara celor orbi sau în țara orbilor, cel care are ochii deschiși este rege. Nu din punct de vedere politic, ci din punctul de vedere al înălțimii caracterului, statutului de om, de om adevărat.
Și apropo, de asta îmi vine în minte foarte puternică imaginea Scripturii, lumina-i Hristos.
Lumina este Hristos.
În momentul în care ai această sursă de lumină, ești cu adevărat puternic.
Am putea să spunem că ceea ce înseamnă asta știință, și din păcate oamenii percep știința în conflict cu religia, cu credința, deși lucrul acesta nu este adevărat. Tot ce a însemnat știință a pornit sau a repornit prin renascentism, de la valorile biblice. Deci Biblia a fost cea care a deschis cu adevărat mintea pentru ceea ce a însemnat știință.
Vreau să ajungem și la Martin Luther, însă haideți să luăm o pauză. Avem o melodie foarte frumoasă pregătită pentru acest moment, o piesă care a fost pregătită tocmai în memoria celor 500 de ani de la reforma lui Luther, o piesă interpretată de Luisa Spiridon. Ascultăm această melodie, Ecoul unui reformator se numește, și apoi revenim la discuția noastră. În final vom discuta mai multe despre Martin Luther și ne apropiem cumva și de Europa de Est. O melodie și revenim. revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, discutăm astăzi împreună cu pastorul Lucian Floricel despre ce înseamnă sau ce a însemnat reforma în Biserica Creștină. Și așa cum spuneam la începutul emisiunii, ne legăm de faptul că săptămâna aceasta se împlinește un număr de ani de la momentul reformei, așa cum îl cunoaștem noi, cel inițiat de Martin Luther în 31 octombrie 1517. Am vorbit în prima parte a emisiunii, care a fost, de fapt, partea cea mai generoasă, despre ce s-a întâmplat până la Martin Luther și despre modul în care Dumnezeu a pregătit cumva terenul. Iar acum, în ultima parte a emisiunii, aș vrea să vedem ce se întâmplă după anul 1500 și cum și-a făcut intrarea Martin Luther în scena aceasta, aș spune, politico-religioasă a Europei de Vest.
Martin Luther se naște spre sfârșitul anilor 1400. La începutul anilor 1500, el este trimis să studieze dreptul. Prin 1505, într-una dintre zile, se întorcea de la cursurile de la facultatea de drept și îl prinde o furtună puternică. Tunete, fulgere, bineînțeles, aveau tot felul de frici, de angoase, Dumnezeu care pedepsește, și în momentul acela el s-a rugat: Sfânta Ana, scapă-mă și mă voi călugări.
Apropo și, de asta, Sfânta Ana se pare că era protectoarea minerilor și tatăl său era miner și tocmai de aceea.
Cândva miner. Și atunci se părea că a uitat, însă într-un timp foarte scurt se călugărește, este foarte serios în ceea ce face și acest fel de a fi un caracter puternic și hotărât în tot ceea ce face l-a determinat ca să ia călugăria în serios și spunea el la un moment dat, nu sunt chiar cuvintele lui, parafrazăm, dacă cineva ar fi putut să fie mântuit prin asceza pe care o practica în ordinul lui augustinieni, din ordinul acesta făcea parte, atunci călugărul acela aș fi fost eu.
Era foarte corect, era foarte serios, foarte corect, cu credința.
Da. În același timp era și, avea și o minte foarte, foarte ageră. I-am putea spune noi astăzi smart, isteț. Și este trimis să studieze mai departe. Se părea că va fi un lider important pentru ordinul din care el făcea parte acum. Ajunge să studieze, își face chiar doctoratul, ajunge să fie profesor, ca să scurtăm, primește o Biblie, vă dați seama când, primește o Biblie în limba latină pe care să o folosească în studiile lui doctorale. Nu mai vorbim de acea Biblie legată cu lanț în mănăstirea din care făcea parte, dar în momentul în care ajunge profesor, își dă seama că intră într-o lume care îi era străină. El era călugăr, stătea în mănăstirea lui, cea mai mare parte o petrecea în asceză, studia, se ruga, îl căuta pe Dumnezeu, așa cum înțelegea el. Însă, citind Biblia și văzând ceea ce se întâmplă în jurul lui, vorbește el despre societatea din timpul lui, locul în care trăia, era profesor în Wittenberg, un oraș nu foarte mare, dar era un fel de oraș, cetate princiară pentru Saxonia de Nord, spune că nu știu unde s-a terminat civilizația, vedea că oamenii sunt degradați, bețivi, și s-a întrebat cum este posibil lucrul acesta și a înțeles că oamenii aceștia au nevoie de mai mult decât o slujbă într-o limbă pe care să nu o poată înțeleagă.
Înainte de aceasta mai este un eveniment important, uh-huh, care știu că naște multe întrebări în viața lui Martin Luther, este o vizită pe care el o face la Roma, uh-huh, și acolo este cumva surprins negativ de fastul pe care îl vede acolo în perioada în care se vindeau indulgențe și oamenii erau cumva speriați că vor pierde viața veșnică, vor arde în iad dacă nu vor cotiza financiar.
Și dacă nu vor urca în genunchi în scara lui Pilat.
Exact.
Tocmai vreau să amintesc lucrul acesta, dar era legat de un lucru, și anume că din Biblia aceea latină pe care el a primit-o, la un moment dat, ajungând la epistola către romanii, el citește: cel neprihănit va trăi prin credință.
Sunt chiar cuvintele pe care le-am ascultat și mai devreme în melodie.
Cuvintele acestea n-au avut un efect imediat. Se găsea la Roma și în timp ce urca mulțimea treptelor pe genunchi, la un moment dat, cuvintele acestea au răsunat în ureche și spune el că s-a rușinat de tot ceea ce văzuse.
Cel drept va trăi prin credință.
Și s-a întors hotărât să cunoască mai mult din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Propriu-zis, aceste cuvinte au marcat viața. Și dacă putem să spunem că tezele, cele 95 de teze au avut un fundament, fundamentul tezelor lui au fost aceste cuvinte: cel neprihănit va trăi prin credință. Urmează, bineînțeles, conflictul, acuzele reciproce. El atrage atenția, una dintre teze se referă la construcția clădirii Sfântul Petru, faimoasa biserică din Vatican, în care spune: nu înțelegem de ce biserica aceasta trebuie să fie construită pe banii celor săraci și mulți, ignoranți, care cumpără indulgențe pentru păcatele lor când ar putea să-și ceară iertarea direct de la Dumnezeu. De ce nu face Papa lucrul acesta, adică să construiască biserica din banii pe care i-are? Sau din banii mănăstirilor, diocezelor și așa mai departe. Bineînțeles că această intervenție a lui Luther pe un fond de abrutizare, de sărăcire accentuată a populației, a prins foarte bine. Nu știm cât de mult au înțeles oamenii aceștia mesajul scripturistic al lui Martin Luther. El era teolog, însă oamenii aceștia au înțeles foarte bine că Biblia le oferă o libertate pe care ei nu mai aveau și că le promite o viață cu mult mai frumoasă decât cea pe care o trăiesc.
Și mai că, sigură și mai ușoară, în sensul că au acces direct la Dumnezeu.
Direct la Dumnezeu. Ei bine, lucrul acesta a făcut ca mesajul lui Luther să prindă foarte bine la mase. Și pentru că a prins atât de bine la mase, a prins inclusiv la liderii politici de atunci. Prințul Saxoniei a fost cel care l-a acceptat cu toată inima, având în vedere faptul că era și o tensiune între nordul germanic și sudul latin al Europei și că, din nefericire, resursele financiare ale nordului mergeau spre sud, iar dinspre sud spre nord nu mergea nimic, mai puțin, adică tindea spre zero. Acest entuziasm popular l-a dus pe Martin Luther la a înțelege nevoia unei reforme sau unei schimbări majore. Martin Luther avea să spună că niciodată nu și-a imaginat și nici nu și-a dorit să se rupă de Biserica Catolică, ci pur și simplu el a crezut că în momentul în care va veni cu aceste lucruri pe care ceilalți nu le cunoșteau, oamenii, pentru că îi credea sincer, corect, el a trimis scrisori papei, el avea încredere, aș putea să spun, absolută la vremea respectivă în personalitatea papei, de aceea a avut și curajul să-i scrie, poate că nu știe ce se întâmplă, care sunt nevoile. Ceva mai târziu avea să-și dea seama, dezamăgit, că oamenii aceștia nu se punea problema de că nu știu, dar că sunt sinceri, ci și-a dat seama că oamenii aceștia nu vor. Și atunci drumurile lor au început să se despartă.
Să știți că nu mai avem decât 2 minute din emisiune. Aș vrea o concluzie la ceea ce am discutat până acum, cu promisiunea că săptămâna viitoare veți fi din nou împreună cu noi în direct și vom continua discuția aceasta, nu doar cu ceea ce s-a întâmplat în Europa de Vest, ci vom trece cumva în zona estică a Europei, unde vom vedea ce a însemnat reforma în această parte a lumii. Ca o concluzie, avem subiectul acesta al reformei în Biserica Creștină ca titlu pentru emisiunea noastră și am văzut că Dumnezeu cumva a pregătit terenul an de an în generații, la generații diferite, astfel încât prin diferiți oameni, în diverse grupuri de influență, Biserica Creștină să-și păstreze cumva puritatea și să aibă acces la Scriptură. Pentru că despre asta vorbim, despre a te întoarce la Scriptură, principiul să la Scriptura este un principiu important. Un mesaj de final pentru noi.
Istoria a mers mai departe. Din fericire, Bibliile au început să circule tot mai mult, să se răspândească aproape în fiecare țară, în limba țării respective. Au mai fost încercări de interzicere a Bibliei. Revoluția franceză, de exemplu, pentru Franța a fost o încercare de a scoate Biblia, dar printr-o altă metodă, raționalismul de data aceasta, dar nu avem timp să vorbim despre acest lucru. Astăzi Bibliile sunt în mâinile noastre și este nevoie de o nouă reformă, de o reformă personală, de ce nu și în cadrul bisericilor. rezistența la schimbare și acum este aceeași ca și atunci, însă ar trebui să ne sune în ureche aceleași cuvinte care l-au schimbat pe Martin Luther. Cel neprihănit va trăi prin credință.
Mulțumesc mult pentru prezența de astăzi și vă aștept cu drag și săptămâna viitoare. Vă așteptăm și pe dumneavoastră, dragi ascultători și telespectatori, și săptămâna viitoare la emisiunea Trăiește Înțelept. Numai bine!